Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Amos kembali mengingatkan agar umat Tuhan segera berbalik dan mencari Tuhan, supaya mereka tidak binasa. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Amos pasal 5 ayat yang ke-8. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah panggilan mulia Allah. Allah itu panjang sabar. Allah tentu saja jauh lebih sabar ketimbang saya. Saya baru tahu kalau saya masih harus belajar bersabar dengan kesabaran Allah. Dia begitu panjang sabar. Dan selanjutnya dikatakan, Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik. Bintang belantik itu adalah salah satu dari sekian banyak perbintangan di langit, dan yang satu ini sangat dikenal pada zaman itu. Kemudian dikatakan, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Saudaraku, Allah-lah yang menurunkan hujan. Hujan memang dikendalikan oleh hukum hidrodinamis, tetapi siapa yang membuat hukum hidrodinamis itu? Siapakah yang menaikkan air dari lautan, kemudian menaruhnya di wadah yang kita sebut awan, lalu menggerakkan awan itu sampai berada di tempat yang tepat, dan kemudian mencurahkan hujannya? Allah saja yang bisa melakukan hal itu. Amos berkata, Tuhan itulah namanya. Dia pun kemudian berfirman kepada bangsa Israel, Kamu berpaling kepada para berhala, dan kehidupanmu tidak menghargai pengakuan imanmu kepada Allah yang hidup. Allah yang hidup yang sekaligus adalah Sang Pencipta. Selanjutnya kitab Amos 5 ayat 9 dan 10 mencatat demikian, Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Perhatikan di sini dikatakan, mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang. Yang memberi teguran di pintu gerbang itu kita tahu adalah hakim. Saudaraku, gedung pengadilan pada saat itu adalah pintu gerbang kota yang bergerbang. Di sepanjang kitab suci dinyatakan kalau para hakim duduk di pintu gerbang. Boaz mengajak sanak terdekatnya pergi ke pintu gerbang Bethlehem untuk mengatur warisan Naomi dan Ruth. Kemudian ketika Lot turun ke Sodom, dia terlibat dalam kancah politik di sana dan diberitahukan kalau dia juga duduk di pintu gerbang. Apa yang dilakukannya di sana? Dia adalah seorang hakim. Amos mengatakan bahwa hakim yang menegur yang salah adalah hakim yang dibenci. Sebab itulah, sebagian besar hakim itu lebih memilih untuk berkomplot dengan pelaku kejahatan. Selanjutnya dikatakan, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Saudaraku, jika seorang hakim bersikeras menerapkan keadilan dan apa yang benar, dia akan menjadi sangat tidak populer. Saya yakin sifat manusia banyak berubah sejak zaman Amos. Selanjutnya Amos 5 ayat 11 mencatat demikian. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Perhatikan di sini dikatakan, sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya. Saudara, orang yang lemah adalah orang yang tidak mendapatkan keadilan. Dan selanjutnya dikatakan, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Anda lihat, istana-istana elok yang dibangun di Samaria sudah menjadi puing-puing sekarang ini. Istana-istana ini dihancurkan sesaat setelah pesan ini disampaikan. Dan jika dihitung sampai sekarang, itu sudah terhitung kurang lebih hampir selama 3.000 tahun. Selanjutnya, saudaraku, kitab Amos pasal 5 ayat 12 mencatat demikian. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Anda lihat, orang miskin tidak bisa mendapatkan keadilan dalam pengadilan saat itu. Apakah keadaan ini sudah berubah? Salah satu alasan yang diberikan atas pencabutan hukum mati di suatu negara adalah karena orang kaya hampir selalu bisa lolos dari kamar gas atau kursi listrik. Bagi saya, ini sebenarnya bukan alasan logis. Sekalipun memang benar kalau orang percaya mampu melakukannya. Orang miskin saat dia dinyatakan bersalah, tidak akan pernah bisa melarikan diri dari hal itu. Orang kaya bisa saja naik banding. Dan ini tentu saja bisa mengulur waktunya untuk masuk penjara. Dan dalam sebagian besar kasus, dia bahkan tidak sampai masuk ke dalam penjara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memperhatikan saat tidak ada keadilan dalam suatu bangsa. Allah sudah menyerahkan kepada pemerintahan manusia tanggung jawab untuk mengatur bumi ini. Bangsa-bangsa di bumi diatur oleh Allah, dan Dia tentu saja menuntut pertanggungjawaban dari mereka. Jika mereka tidak menunjukkannya, maka Allah akan menghapuskan mereka, sebagaimana Roma dilenyapkan dari panggung dunia. Selanjutnya, saudaraku, Kitab Amos pasal yang 5 ayat 13 mengatakan, "Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat." Dengan kata lain, saudaraku, siapa saja pada saat itu tahu kalau dia tidak akan bisa mendapat keadilan, dan banyak orang baik yang harus menutup mulut. Hal ini harus dilakukan dengan hati-hati, karena jika dia mencoba protes, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Saudaraku, tragedi sekarang ini adalah kita membahas kebebasan pers, kebebasan agama, dan juga kebebasan berbicara, tetapi tidak ada yang terrealisasi. Kita melihat media massa itu telah berubah menjadi agen pencuci otak. Memang benar kalau dikatakan hanya yang berduit yang didengarkan semua orang. Akibatnya, begitu banyak orang yang tutup mulut di negeri kita karena mereka tahu kalau suara mereka itu sama sekali tidak akan didengar. Kita hidup di zaman yang tragis yang persis sama dengan yang dialami oleh bangsa Israel. Selanjutnya, Kitab Amos 5 ayat 14 mencatat demikian. "Carilah yang baik dan janganlah yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian, Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan." Perhatikan, sekali lagi Tuhan memanggil Israel supaya berbalik kepadanya. Selanjutnya, ayat yang ke-15 dari Kitab Amos pasal 5 ini mencatat, "Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang." Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman sekarang, siapa saja yang beraliran liberal dan didukung oleh organisasi kaya, itu bisa mengkhianati pemerintah dan lolos dari hukuman apapun. Dia bahkan bisa berubah menjadi pahlawan. Sementara, orang miskin yang melakukan kejujuran tidak akan mendapat kesempatan untuk didengar. Allah berfirman, "Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang." Selanjutnya, saudaraku, dikatakan, mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Dengan kata lain, Amos di sini berkata, kesempatannya sebenarnya sangat tipis, tetapi tetap saja masih ada harapan buatmu. Kita melihat bagaimana Amos masuk ke lingkup yang lainnya, yaitu peringatan akan penghakiman yang menjelang, yaitu hari Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, Amos 5 ayat 16 dan 17 mencatat, "Sesungguhnya, beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, 'Wahai, wahai!' Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan." Saudara, oleh karena Allah tahu kalau mereka tidak akan bertobat, dengan jelas Dia di sini menjatuhkan penghakiman yang akan datang. Kematian dikatakan akan menghampiri semua orang, dan semuanya dikatakan juga akan berduka cita. Selanjutnya, Amos 5 ayat 18 mencatat demikian, "Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Perhatikan di sini, begitu banyak orang yang mengatakan dengan salehnya bahwa mereka menghendaki datangnya hari Tuhan. Di sini Amos menyebutnya celaka. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Tetapi bagi mereka yang ada hanyalah perasaan saleh saja. Hari itu tidak akan menyenangkan yang mereka pikirkan. Saudaraku, di sini Amos menggunakan ungkapan hari Tuhan. Kita tahu bahwa Yoel memperkenalkan hal ini dalam nubuat. Dan semua nabi setelahnya mengangkat tentang hal ini. Banyak yang beranggapan bahwa hari Tuhan itu adalah milenium. Sejak awal pelatihan teologis pun saya beranggapan demikian. Yoel sangat berhati-hati. Dan kita melihat Amos pun demikian, sangat berhati-hati ketika mengatakan bahwa hari Tuhan tidak terjadi pada siang hari melainkan gelap. Hari Tuhan itu diawali dengan penghakiman dan berlanjut sampai kedatangan Kristus untuk membangun kerajaannya di muka bumi. Ada sejumlah komentator yang beranggapan bahwa bangsa Israel menjadi agak sinis dan menertawakan hari Tuhan. Padahal menurut saya, sama sekali tidak demikian. Menurut saya, tafsiran itu keliru. Bagi saya, bangsa Israel menjadi sangat saleh. Mereka menjalankan ritual Musa, tetapi juga sayangnya mereka juga menyembah berhala. Ini menjadi agama bagi mereka. Sama seperti pergi ke gereja bagi orang-orang masa kini. Saudaraku, tidak ada yang hayati dan nyata dalam menjalankan ritual. Penyebab mengapa banyak ibadah gereja itu terasa mati adalah karena ibadah itu tidak lebih dari sekedar ritual. Ibadah ini bisa tanpa agung, memikat mata dan telinga, tetapi mampukah ibadah itu mengubah hati Anda? Apakah ada perubahan? Bisakah Anda menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak orang yang dewasa ini menganut teologi premilenial dan pretribulasional yang dengan salehnya mengatakan, segeralah datang ya Tuhan. Pertanyaannya, jika Anda termasuk salah satunya, saya ingin menanyakan hal itu kepada Anda. Benarkah Anda menghendaki kedatangan Tuhan saat ini? Atau Anda menggunakan pengangkatan gereja semacam mekanisme untuk melepaskan diri dari segala kesukaran Anda di dunia ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada cerita mengenai seorang mahasiswa yang kesulitan belajar bahasa Ibrani. Suatu malam, dia mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas Ibrani yang harus selesai besok paginya. Kemudian, sambil dia menatap ke langit, dia berkata, "Andaikan Tuhan datang malam ini." Pertanyaannya, apa sebenarnya yang dicarinya? Yang diinginkannya adalah tidak belajar bahasa Ibrani, bukan? Tetapi suatu malam, sebelum wisuda, di mana dia akan menikah dan menikmati bulan madunya sehari setelah wisuda, sambil menatap ke langit, dia kemudian berkata, "Saya harap Allah tidak akan datang dalam beberapa hari ke depan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak di antara kita yang menantikan pengangkatan bukan karena kita menghendaki penampakan Kristus, melainkan karena kita ingin terlepas dari situasi yang tidak menyenangkan ini. Amos berkata kepada orang-orang ini, "Kamu orang saleh hanya sebatas menjalankan ritual saja. Padahal kamu tidak mengenal Allah. Kamu bahkan menyembah berhala juga." Hari Tuhan pasti membuatmu sakit. Hari Tuhan itu gelap, bukan terang. Kamu akan terlebih dahulu merasakan masa kesengsaraan besar saat hari Tuhan datang. Yang kamu harapkan hanyalah melompat masuk milenium. Tetapi semuanya tentu tidak terjadi seperti yang kamu harapkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang mempercayai gereja tidak akan mengalami kesengsaraan, itu harus waspada kalau saja kita tidak bisa menghindari semua penghakiman. Beberapa di antara kita beranggapan bisa masuk dalam masa kesengsaraan setelah berada di surga. Tahu mengapa? Coba simak perkataan Paulus dalam surat 2 Korintus 5 ayat 9-10 yang mengatakan, "Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkata kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat." Saudara, inikah yang dimaksud dengan penghakiman untuk keselamatan? Tentu bukan. Paulus berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 11, "Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus." Anda lihat, tidak ada dasar lain yang bisa dibangun manusia. Tetapi Anda bisa membangun di atas dasar yang sudah ada itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda bisa membangun di atas kayu dan jerami. Anda pun bisa membangun dengan emas, perak, dan bebatuan berharga. Tetapi setiap pekerjaan manusia bukan keselamatannya, bukan keberadaannya, itu akan diuji oleh api. Jika pekerjaannya tahan api, maka tentu saja dia akan beroleh upah. Tetapi bagaimana jika pekerjaannya tidak tahan api? Paulus berkata dalam surat 1 Korintus 3 ayat 12-15, "Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu." Sebab itulah, saya seringkali menyatakan bahwa sekalipun banyak yang diselamatkan, mereka akan tercium seperti daging panggang saat masuk ke surga. Semua perbuatan mereka di muka bumi dilakukan berdasarkan kedagingan. Mereka melakukannya karena beberapa alasan duniawi, yaitu demi kepuasan sesaat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bertanya-tanya, bagaimana Yosias dan Ra bisa menghadapi tahta pengadilan Kristus dengan baik? Mungkin menurut Anda saya akan mendapatkan upah yang besar karena pelayanan ajaran Alkitab yang saya lakukan bertahun-tahun ini. Tetapi Anda tidak bisa mengenal saya seperti saya mengenal diri sendiri. Jika Anda bisa, pasti Anda tidak akan mau mendengarkan saya. Tapi tunggu dulu, jangan menyalahkan saya dulu. Karena jika saya mengenal Anda seperti Anda mengenal diri Anda sendiri, saya pasti tidak akan mau berbicara dengan Anda. Kehidupan kita di bumi ini memang harus diuji, dan konyol sekali jika kita menjadi begitu berminat terhadap kedatangan Kristus, padahal sebenarnya beberapa di antara kita justru akan masuk surga dan berpikir bahwa kita benar-benar akan mengalami kesengsaraan besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan kelanjutan perkataan Paulus setelah dia berbicara tentang penghakiman kita di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dalam surat 2 Korintus 5 ayat 11 dikatakan, "Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang." Saudaraku, jika Anda beranggapan saat berada di hadirat-Nya, Tuhan akan memberikan medali sekolah minggu karena Anda tidak pernah absen dari sekolah minggu selama bertahun-tahun, saya pikir Anda keliru. Saya yakin itu tidak termasuk dalam kasus yang diadili. Bagi saya, kehidupan rumah tangga Anda, kesaksian Anda dalam kehidupan berbisnis dan juga sosial, tingkah laku Anda terhadap orang lain, itulah yang merupakan kasus-kasus yang akan dihadapkan di tahta pengadilan Kristus. Dan semua inilah yang dilakukan oleh manusia di dunia ini yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Mungkin saat ini mereka sedang mengalami pergumulan, berikanlah kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.